Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Menighet er en familie, jeg skal snakke mye om det i dag, og da er det viktig at alle generasjonene kommer sammen, som dere gjør her. Det er ikke overalt det er sånn. Det er en del menigheter som har bare en aldersgruppe i ene eller andre retningen, og da er det utrolig rikt å kunne få lov til å stå sammen som fellesskap. Takk, Herre, at du her, og nå ber vi at du har god hellig ånd, at du lyser på ordet for oss og gjør det levende for oss. Amen. For noen år tilbake, så skal vi se om vi må sette den på ånd, ja. Så tok vi et familiebilde i vår menighet. Det var en student i menigheten som tok passfoto av dem som da den gangen var i menigheten. Og så satte de sammen i det her bildet som dere da ser på veggen her. Og det illustrerer på mange måter at vi hører sammen. Vi hører sammen på den samme kropp, og vi tilhører den samme familie. Og til sammen så er vi Jesus i denne verden. Jesus og Paulus snakker jo om det. Og så sier Paulus, da dere er Kristi kropp, og hver av dere er lem på ham. Og Paulus sier også til menigheten i Efesos, gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. I en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie, sier Paulus. Vi har en i menigheten vår som fra Afghanistan. Javad. Han har for øvrig, det stor glede i hans liv akkurat nå, for nå får han kona si. De har levd fra hverandre i 14 år. Han har vært på flukt i 14 år. Og kjærligheten har holdt. Det må jeg si, det utrolig sterkt. Og så har det også vært ganske mye styr i forhold til det her med å få det her på plass. For det første få han på en måte at han får lov til å bli, for han fikk lov til å møte Jesus. Han fikk lov til å møte Jesus. Han ble døpt i en by i Nord-Trøndelag, det Steinkjær. Der fikk han lov til å bli døpt. Fordi at han lå under dyna og las nyttestamentet i smug, i frykt for hva de andre muslimene på huset ville si. Og så får han lov til å, en hellig ånd så sterkt til stede at Guds ånd åpenbarer Jesus for han. Og så står det om der at ja, han ble jo døpt. Og så tenker han, hvordan skal det her skje? Og så går han inn på siden til Steinkjær, og så ser han at det finnes en kirke der. Og så tar han kontakt med den norske kirke, og så blir han da døpt. Han Javad. Og i 2015 så kom han inn til oss, inn til Trondheim, og ble en del av vår menighet. Og han har opplevd nettopp det her, å være fremmed og utlending. Men er det ikke lenger? Javad er ikke en utlending og en fremmed lenger for oss. Fordi at han har blitt en del av en familie. Og det er veldig fint å møte og være sammen med Javad, fordi han kaller oss, du min bror, Jan Even sin. Du broren min. Og så sier han til en eldre dame i menigheten, du mammaen min. Han kaller mamma, Reidun. Og han veldig opptatt av det her med familie. At menigheten en familie, for han har jo ingen her i Norge som tilhører hans kjødelige familie. Så når han gikk på norskkurs og skulle lære seg norsk, så spør læreren, er det noen av dere som har blitt kjent med noen nordmenn? Det var bare Javad som rakk opp hånda. Så sier han, ja, jeg har blitt kjent. Hvor mange har blitt kjent med sin? Ja, 400 sin. Og det illustrerer noe her, at menighet er faktisk en familie. I dag så er det, i de siste ukene her nå, så har det vært veldig fokus på at i Norge i dag så er det flere og flere som lever alene. Det er flere og flere som er enslige. av ulike grunner. Og da tenker jeg, hvor viktig det ikke vi, at vi som, da, som Guds folk, at vi familie sammen. Tar imot alle. Og vi har også mange landsmenn som har kommet til Norge. Og jeg tenker det egentlig en lengsel i veldig mange av dem, å få lov til å bli inkludert i et fellesskap. Jeg snakket nettopp med en annen muslim i Trondheim, som har vært ganske høyt opp i systemet, som er veldig redd for måte, å si at jeg ønsker måte, å bli kjent med Gud og med Jesus. Og vi sier at blant muslimer så er det en stor, stor frykt. Det er mange av dem som sliter, fordi måte, deres tro er veldig basert på frykt, sier hun. Mens vi har et helt annet budskap. Nå vet jeg ikke hvor mange muslimer som bor på Sula her, men det er kanskje noen. Kanskje skal vi begynne å be spesielt for dem, og be om at de skal få lov til å finne et fellesskap i menigheten her. Jo, vi er en familie, menigheten er en familie, og det her er jo en universell familie, og det er veldig fint også når vi reiser i andre land. Som jeg sa i sted, så var jo i Manila, møtte en pastor der, Edwin. Han livnært seg på det å selge en og en Paracet-tablett. Han kjøpte inn en pakke, og så selgte han en og en tablett til dem som bodde da i slummen sammen med. Det var hans inntekt. Men han hadde et utrolig hjerte for Jesus, og så fikk han bygd en kirke av et blekkskur, der de samlet seg for å høre om Jesus. Og han var glad i Jesus. Guds menighet er universell, men den er også lokal. Og dere er en lokal menighet her på Sula. Gud har satt dere her, og det er ikke en tilfeldighet. Det er en Guds plan. For en liten uke siden så snakket jeg med en mann, litt yngre enn meg, vil jeg anta at han var. Det var litt vanskelig å vurdere med alderen noen ganger, men jeg tror han var litt yngre enn meg. Og han fortalte at han var en kristen, ja. Men så inn i samtalen så spurte jeg, ja, hvilken menighet går du i? For han kom ikke fra Trondheim, så jeg spurte, hvilken menighet går du i? Han bodde i Oslo. Og så sier han, jeg går ikke noen menighet lenger. Jeg går ikke noen menighet lenger. Og dessverre så har jeg opplevd i de siste årene at det er veldig mange sånne samtaler jeg har hatt med mennesker som sier, ja, de er kristen. Men de er ikke noen del av noen fellesskap. De er ikke noen del av noen familie lenger. Og det har jeg hørt alt for mange ganger. Og jeg ser det også mange av dem som jeg gikk på videregående sammen med, som var kristen. Mange av dem er ikke med lenger. Fordi de prioriterte bort nettopp familien sin. Rick Warren, en pastor i USA, han sier det sånn at i boka si Målrettet menighet, at en kristen uten menighet eller uten menighetsfamilie som et barn uten familie. Vi trenger det. Og derfor så trenger vi også å oppmuntre hverandre til det å komme sammen. Og under pandemien så har vi dessverre sett en del plasser, også litt inn i vår menighet, at en del måte nå har kanskje begynt å finne seg en ny vane. Det skal vi være litt obs på. At det måte kanskje er mer behagelig å gjøre andre ting på en søndag enn å komme på en gudstjeneste. Det er ikke noe nytt, folkens. Går vi inn i menigheten til Hebreerne, så står det sånn, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Det er lett å få en sånn vane. La oss heller, sier forfatteren her, la oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss oppmuntre hverandre, og da må vi komme sammen. Og jeg tenker for lovsangsteamet her nå, hvis det måtte ha vært tom kirke her i dag, det har vært stusselig. Men vi, bare det at dere er til stede her og tar del i gudstjenestefellesskapet, så er dere med å oppmuntre. Det er viktig. Og dere, og vi trenger det alle sammen. Vi trenger hverandre. Og det er jo ganske sterkt å lese også om Jesus. At også Jesus hadde behov for det her fellesskapet. Når det stormet som verst rundt Jesus, og når han skal gå inn i denne kampen like før han skal dø på et kors, så går han inn i Getsemane, ikke alene. Han tar med seg tre Fordi at han tenker at herren her trenger i kampens hete. Dessverre så var det dem ikke helt å stole på, for de sovna jo, men de var jo der i hvert fall. Vi trenger noen å lene oss imot. Og det er også min erfaring. Jeg er så glad for å få lov til å være en del av et fellesskap, en del av en familie. Her i vinter så ble jeg operert for prostatakreft. Det har for øvrig gått veldig bra, takket være både gode leger og jeg tenker også Gud i det. Men i denne fasen her så var det utrolig godt å få lov til å kjenne at jeg er en del av en familie som jeg visste ba for meg. Og som var med og løftet meg, og så når den er så langt ned som den er, da, når den skal ligge der og bli operert, og ikke vet helt hva er det de finner, og hva er måtte bli utfallet av det her. Da trenger vi fellesskapet. Da trenger vi noen å lene oss imot. Det har vært veldig hyggelig for meg og Kjellaug å få lov til å komme hit. Vi har blitt veldig godt tatt imot når vi kom på fredag her, og vi kjenner virkelig at her er det gjestfrihet. Tenkte også på det i dag. Jeg snakket med han som var møtevert her i dag. Han sto der og ønsket velkommen, og det er godt det, å oppleve gjestfrihet. Og det er en viktig verdi, har jeg skjønt også her. Og vi ønsker jo gjerne å ha gjester på besøk, sant? Det er jo sånn vi ønsker det. Så det er viktig, og det er en viktig bit, altså en viktig del av vår tro. Hvis vi går også inn i Paulus sine brev, så ser han at han stadig løfter frem det her viktigheten av gjestfrihet. Ta imot fremmede, uansett hvem det måtte være. Men det er uhyre viktig at ikke vi får bli en gjest. For alltid. For når vi har funnet vår plass på denne kroppen eller denne familien, så det er viktig at vi begynner å tenke litt på å snu litt mindsetet vårt fra det å tenke at nå er jeg ikke er faktisk en gjest lenger, men nå har jeg gått over til vertskapet. Selv om jeg ikke er en kirkevert eller har en oppgave i akkurat i dag, så er jeg faktisk ikke lenger en gjest, men er en del av huset, er en del av familien. Jeg hører i min egen menighet innimellom, så sier de det at ja, dere må gjøre det sånn. Nei, jeg synes dere må nok... Og det er helt feil. Det er vi. For nå har vi blitt en del av familien, og det her er folk som gjerne har kanskje gått i menigheten i mange, mange år. Og så har de den tanken om at dere... Nei, men det er vi nå. Det er oss det handler om. Og så tror jeg at ikke, vi må ikke være naiv som kristne og tenke at ikke vi blir påvirket av denne kulturen vi finner i samfunnet for øvrig. Vi gjør det, alle sammen. Jeg gjør det. Der det handler om å konsumere, der det handler om å bli underholdt, der det handler om å bli gitt. Det blir vi preget av. Det er sikkert flere enn meg som synes det er veldig hyggelig å gå på restaurant innimellom. Ja, det er fint. For da slipper vi jo for det første å lage maten. Det er jo godt. Og det er jo gjerne folk som også er flinke til å lage mat, så du får gjerne også god mat. Og ikke minst så slipper du å ta oppvasken etterpå, du slipper å rydde opp etterpå. Fordi at det er noen som også gjør den jobben der for deg. Og så slår det meg at noen ganger så kanskje tenker vi også litt sånn om menigheten. Som en type restaurant. Der vi skal komme og få lov til å bli servert en eller annen type rett. Og så er det sånn også, sant, innimellom i avisene, så er det en måte så gir noen da noen terningkast i ulike restauranter, sant. I hvert fall så har det vært sånn i adresseaviser i mange år, sant, at de har en måte da gått rundt i og anmeldt av de her restaurantene her, og så har de gitt sine terningkast fra 1 til 6 da. Og sånn kan det også fort bli i en menighet. Og så kan vi sitte der og trille terningen. Ja, i dag var lovsangen en sekser faktisk. Det var en veldig bra lovsang. Og jeg tar den. Han trønderen. Nei, han tror vi gir bare en toer i dag. Sånn, så sitter jeg der og vurderer. Jeg tror ikke vi bruker akkurat denne terningen nødvendigvis. Men kanskje kan det bli fortsatt. Og så kan det så fort bli sånn at ja, når da gudstjenesten over, så får andre ta oppvasken. Stelle med huset og gjøre alt det de praktiske tingene som må gjøres for at det her skal gå. Og så er det ikke her i en bibelsk kultur, heldigvis. Det er jo ikke en bibelsk kultur, det er ikke en Jesus-kultur. Nei, vi ønsker å ha en familiekultur. Der alle får lov til å være med og bidra på en eller annen måte. Og der vi kan få lov til å servere hverandre. For det er en bibelsk tanke. Det ser vi veldig godt med Peter når han skriver til, i sitt første brev, så skriver han «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde». For den har vi fått, folkens. Mangfoldige nåde. Ikke bare litt nåde, men mangfoldig nåde. Det har vi fått. Den som taler skal se til han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Da er vi inne på noe av det som Gud har tenkt med menighetsfellesskapet, med familien. Der vi alle sammen skal få lov til å bidra med litt av det Gud har gitt oss. Og da er det ikke sånn at det er plass til alle sammen på scenen, heldigvis. Noen skal få lov til å stå her. Noen skal få lov til å tjene ved bordene. Noen skal få lov til å stelle med bygget her. Noen skal få lov til å jobbe med barna. Noen skal få lov til... Det er mange ulike funksjoner i en menighet. Og ikke minst, noen skal få lov til å være med og be. Og det har jeg bare lyst til å si til dere som er i bønn. Da tenker jeg bare på bønn på onsdagene her, men også bønn ellers. Fortsett å gjøre det. Det er uhyre viktig. Det er den viktigste kanskje vi gjør, og den viktigste tjenesten vi har i å få lov til å være med i bønn. Og vi har noen imellom oss i menigheten vår som er kronisk syk. Men de sier at vi kan jo ikke bidra lenger i menigheten. Så sier de, nei, men det er så fint at du er her. Det er så fint at du kommer på gudstjenesten. Det er så godt å se deg her. Og så sier de, men du kan jo være med og be. Ja, det kan vi. Fortsatt. For det må ikke bli sånn heller at den som da ikke måtte klare å bidra lenger skal kjenne måtte at den er undermors og ikke kan være en del av fellesskapet. Men vi kan få lov til å bruke det Gud har gitt oss. Og ikke minst herre her å kunne få lov til å være med og kanskje også ta en telefon til den. Være med og gi en oppmuntring til den. Det er mange typer tjenester vi kan få lov til å ta del i. Men da er vi med å tjene. Og da tenkte jeg litt på det sted her også i forhold til det her, men når noen da ikke kommer i menigheten og blir bort i stund, hva gjør vi da? Kanskje skal du som venn ta opp telefonen og si, hvor er du hen? Det er lenge siden jeg har sett deg nå. Skal vi ta en kopp kaffe? Ikke sikkert de skal hit først, men kanskje de skal ta en kopp kaffe først. Det finnes noen kaffe jeg har sett her. På bakeriet på Devol. En god bolle, det kan måtte være det som skal til. For at den personen kanskje får lov til å få kjenne nåden. Og vi må ikke møte... Det er noen som, når de kommer inn... Når de har vært borte en stund, og så kjenner de inn i Salem etter en god stund, så sier de, «Åh, jeg beklager så mye, og så unnskyld at de har vært borte så lenge, og så videre». Og sier de, «Nei, nei, 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 nei. Det er så fint å se deg. Du har hatt sikkert grunnet til at du har vært borte, men nå er du velkommen tilbake. Kjenn at du er velkommen, og ikke kjenn på denne dårlige samvittigheten». Nei, vi skal gjøre som også Paulus sier til menigheten i Thessaloniki, altså, derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som også dere gjør. Oppmuntre og oppbygge. Det trenger vi. Vi trenger stadig å bli oppmuntret. Stadig å bli sett. Og det er et veldig sentralt ord i noe av det jeg snakket om i dag, og det ordet er hverandre. Det bryter noe av den tidsånda vi lever i. For der er det veldig mye snakk om meg og mitt. Meg. Men det er ikke en grunnverdi i den kristne tro. Men det er hverandre. Det er å være med å løfte opp hverandre og bygge hverandre opp. Og det ser vi gjennom alle brevene til Paulus, sant? Hvor han er opptatt av hverandre. Se hvor ofte det ordet går igjen. Elsk hverandre. Bær hverandres byrder sin, og så videre. Og så snakker Peter om her i sted om å tjene hverandre, og det er jo et ekko fra en annen hendelse som også da skjer på skjærtorsdag, der Jesus da tar på seg en tjenerskikkelse, som Paulus sier i Filipperne 2, og her fra Johannes 13. Når jeg som Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre, sier Jesus. Jesus har satt oss til å tjene hverandre. Og så er det så fort da i en travel hverdag og spring for noen år tilbake, for det en del av en sånn pastornettverk i Trondheim, der vi deler med hverandre, og for noen år siden så var det en av pastorene som sa det til meg. Jeg tror Gud har minnet meg om å si til deg at du må la deg mer hefte, Jan Even. Du må ikke være så busy. Og det er så lett også i vår bransje, i vår pastorbransje, eller hvilken som helst bransje du måtte være i, at vi blir så busy at vi overser kanskje det som Gud viser oss i hverdagen. Det kan være en kollega, sant? Det kan være noen i menigheten. Det kan være et barn som trenger å bli løftet opp og sett akkurat nå. Og så er kanskje det Gud ønsker å bruke i det. Vi skal få lov til å være med å vaske hverandres føtter. Og det er noe av det menighetsfellesskapet er til for. Og det er mange ting som vi trenger, tror jeg, som jeg selv nevnte i sted, i forhold til når jeg har hatt en runde med kreft, så har jeg kjent altså, at det er så utrolig godt å få lov til å kjenne dette her menighetsfellesskapet som da er med å bære, for da klarte ikke jeg å bære så mye akkurat da. Men da var det noen andre som bar, og jeg har lyst til å vitne også om det, at denne operasjonsdagen 18. januar, når jeg ble lagt inn på sykehuset, så fra jeg våkna, for jeg måtte inn tidlig, jeg måtte møte opp klokka 7, og så når jeg våkna tidlig på denne morgenen, der mandagsmorgenen, så kjente jeg en sånn utrolig fred. Og når jeg la meg der på sykehuset der, og de skulle måtte gjøre klar til operasjon, så kjente jeg en sånn type fred, og som det står om i Bibelen, som overgår all forstand. For den hadde jeg egentlig ikke fra meg selv. Og når jeg våkna opp av narkosen og så en grønnkledd skikkelse foran meg der, så kjente jeg på en type fred. Og da har jeg lyst til å si en annen ting som er utrolig fantastisk. Jeg har lyst til å si til dere som jobber i helsevesen, altså det er uhyre viktig å være til stede. Nå kjente hun meg da, hun visste at jeg var kristen. Og så kom han bort til meg og sa det at, Jan Even, det her har gått bra det. Så. Og så har også han har også holdt din hånd over deg i dag. En sykepleier som var kristen, som kom og sa de ordene til meg. Og det var så nydelig. Det tror jeg ikke hun trengte å ha sagt. Men hun sa det. Det her små tingene gjort, faktisk har i en måte endret en hverdag for oss. Og jeg tenker ikke så smått på de her små tingene, men de små oppmuntringene. For det kan faktisk gjøre en stor, stor forskjell i et menneske sitt liv. Så vær raus med det. Men denne historien om fotvaskinga, den starter jo ikke her. Starter ikke i en måte, men det starter med at Jesus selv tar på seg en kjennerskikkelse, bøyer seg ned og begynner å vaske disiplene sine føtter. Evangeliet er så utrolig jordnært. Vi må ikke gjøre en evangeliet til en sånn teologisk disiplin som er oppi langt over oss. Men det er så jordnært. Det her. Evangeliet her der vi lever. Det her Jesus er. Midt i livet. Midt der du er akkurat nå. Der er Jesus til stede. Midt i vår svakhet. Midt i det vi kjenner på akkurat nå, der er Jesus til stede. Midt i din synd, om du har falt i en synd, og midt i din synd, så er Jesus til stede og ønsker å tilgi. Midt i din sykdom, der du akkurat nå, så kan Jesus komme og helbrede. Midt i din svakhet akkurat nå, så kan han komme og fylle deg med styrke. Midt i din motløshet, så kan han fylle deg med nytt mot. Midt i din sorg, kan du få lov til å kjenne at du kanskje får se et lys i det som er så stappende mørkt. Evangeliet har kommet en nær Jesus nær. Og han ikke langt unna en eneste en av oss, selv om du kanskje kjenner det sånn. Og kanskje akkurat der, akkurat nå. For noen ganger så kan det kjennes sånn ut. Det har jeg erfart, og det tror jeg mange har erfart. Men Jesus har kommet for å være nær. Og så Jesus nær her. Midt i bygdefeltet her, så står det i kirke. Jeg tror ikke det er noe tilfellig at den som ønsket å bygge kirke, har satt den her, midt i mellom folk. Fordi Jesus ønsket å være mellom folk. Og komme og møte oss. Og så kjente jeg, når jeg forberedte meg, at jeg ønsket at vi skulle invitere til forbønn. Og det gjør jo, dere har jo forbønnstjeneste her. Men invitere. Og nå er det jo litt sånn begrensninger da, i forhold til meteren, sånn som vi har hørt. Men vi ønsker likevel å invitere til at du kan bli bedt for. Og som Kjellug sa, sant, alle sammen så kan vi kjenne på vår svakhet innimellom. Vi kjenner på at det er ting i livet vårt som ikke er på stell. Men nettopp da kommer Jesus og er nær. Nå skal vi invitere til forbønn, rett og slett. At du kan få lov til å, måtte, å komme og bli bedt for. Kjellaug og jeg vil også være med sammen med resten av dere som er teamet. Det er så utrolig flott dere har forbønnstjeneste. Og det tenker jeg, og det er selvfølgelig det som har forbønnstjeneste, men det er faktisk ganske mange menigheter i denne landet her som ikke har forbønnstjeneste. Så da må dere også takke Gud for å bruke og benytte dere av det. Benytte dere av det. Vi har en forbeder hos oss som heter Bjørn. En annen som heter Magne, og dem går jeg ofte til å bli bedt for. Og det er gjerne sånn også, når han har hatt en kreftoperasjon, så er det noen sånne uker der du skal ta en ny prøve, og så skal du se om det her har gått bra. Og det er gjerne en uke med litt spenning. Det vet dere som har hatt kreft, at det er litt spenning når du måtte vente på et prøvesvar. Har det gått bra det her? Og da er det godt å få lov til å kjenne at ja, da kan jeg få lov til å komme til Bjørn eller Magne eller hvem det måtte være, og bli bedt for å kjenne på en måte. Nå legger vi det over i Guds hender. Ja. Sånn er livet. Eller det er andre ting som jeg har kjent på. I høst har det vært masse å gjort i Salem, fordi at vi skal måtte, da, prøve å rydde et bygg, og vi skal måtte, da, sant? Og det har vært så mye. Og da får jeg lov til å komme på noen gudstjeneste og kjenne at ja, nå kjenner jeg virkelig at det røyner på her. Jeg er ikke noen supermann. Og at den har ikke fått lov til å bli bedt for.